A teraz w programie olsztyńskim Polskiego Radia na częstotliwości 99,6 MHz zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Mówi Radio Olsztyn.
Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, у понеділок, 28 жовтня, в українській програмі радіо «Олштин. Українці в світі. Світ про Україну». Свідченням невмирущості віри наших батьків і прадідів є ви. Такими словами, з нагоди початку нового академічного року звернулися до українського студентства владики Української греко-католицької церкви в Польщі, цитуючи блаженнішого Святослава. Саме про нашу церкву, про наші традиції і про наше майбутнє будемо розмовляти в наших щопонеділкових програмах. Сьогодні знову є у нашій студії отець Павло Поточний, і він розкаже нам трохи про першоджерела Української греко-католицької церкви.
Кому грядеш?
Куди йдеш? Оскільки, отче, ми вже вирішили, що будемо доволі часто відноситися до теми нашої релігії, нашої віри, нашої церкви, то може на початку сьогодні ви нам розкажете трошки про походження греко-католицизму і як в це вписується наш митрополит і його династія. Я знаю, що багато кого може здивувати це слово «династія». Воно так трошки в лапках. Яке це має значення, очевидно?
Дехто би хотів греко-католицьку церкву примістити в конкретному контексті історичному 1596 року. І багато істориків чи богословів кажуть, що церква повстала греко-католицька в тому році. Це є брехня.
Вона не повстала. Вона тривала.
Вона тривала. Походження кожна церква має в Бозі. Це є перша річ. Христова церква. Оскільки греко-католицька церква є Христовою церквою, то має свій початок в Бозі. Бог так захотів, що ця церква є.
Тобто має понад 2000 років від Христа, а потім іще раніше.
Звичайно, коли йде за цією лінією, має початок свій в Бозі. 988 рік, рік хрещення Русі України, це є просвідчення народу, який жив на землях Русі. І це просвідчення Христом є початком віри для цього люду, який потому в конкретних обставинах історії жив. Звернімо увагу, що греко-католицька церква в 988 році, ця назва, очевидно, може зводити десь там на якісь манівці, бо сама назва, вона набагато пізніше появилася. Спочатку була Київська церква.
Так вона називалася офіційно.
Так, Київська, бо назва церкви завжди походить від міста, престольного, головного міста, в якому є єпископ. Ми говоримо сьогодні Перемістська церква. Римокатолики будуть вживати Кощів Лубельський, Кощів Варшавський, Кощів Польський. Ми маємо це притаманне, це наше людське, що ми потребуємо вмістити свою присутність церкви, спільноти і так далі в конкретних обставинах територіальних, місцевих, історичних. Тому ми говоримо тут про Київську церкву. В 988 році церква була ще єдина, не поділена. Розлам прийшов в 1054 році, коли прийшла схізма східня. Але, беручи до уваги переплив інформації, що це довго тривало в тому часі, формально Київська церква ніколи не зірвала єдності з апостольським престолом. Формально.
В чому тоді полягав розкол?
Розкол був між Римом і Візантією. А оскільки церква Київська була частиною Візантійської церкви, тому це не наче якби так автоматично
рикошетом
відбилося. Але формально київські єпископи ніколи не зірвали єдності.
А як це відбувалося? Чи це не було прийняте як зрада Константинополем?
Це очевидно, треба пам'ятати про це, що на київський престол єпископський довгий час були посилені єпископи візантійці. Не було єпископів київських. В такому сенсі з Київської Русі. Ми дуже часто пробуємо ідеалізувати там той час, що там було дуже гарно, дуже файно, ну, Київська Русь, золота доба і так далі. Але життя як таке, воно було набагато складніше, як нам здається. І ці відносини, держава, церква, будування цього християнства, з літописів різного роду, знаємо про ситуації, коли народ ніби охрестився, але вертав до поганства. Віра – це процес. І цей процес почався в 988 році. З різного роду перипетіями історичними, але він постійно тривав. Тобто ця присутність Божого об'явлення, присутності Христа в народі Русі, він був від 988 року. Якщо хтось скаже, що в 1596 році повстала нова якась дивна структура, це просто помиляється. Ну то тоді звідки ця структура взялася? Коли ми вже говоримо про єпископів, про структуру, про синод єпископів, та ж це єпископи поїхали до Риму просити про єдність, так? Про унію, про затвердження. Та ж вони не впали з неба, вони були. Вони репрезентували велику спадщину Київської Русі, Східньої Церкви, богословську, культурну і так далі, на всіх рівнях життя людини.
А чому не хотіли бути у тому руслі православному?
Тут знову сягаємо до Євангелії, щоб всі були одно.
То чому православ'я не хотіло бути одно?
А це питайте православ'я вже. Це вже не мені відповідати на це питання, бо це є відповідь також кожної людини. Кардинал Мирослав Іван Лобачевський у посланні про єдність Христової Церкви саме звертає на це увагу. Це прагнення Христа, щоб всі були одно. І це прагнення було у єпископів, які підписували Берестинську унію. Очевидно, рикошет то є всякого роду політичні справи, чисто побутові, життєво-побутові і так далі.
Так, бо церква є серед людей, вона не є окремо, вона мусить.
Звичайно. Але подивімося, що ця єдність була причиною чого? Не було це, що єдність спричинила рай на землі і радість. Спричинила мучеництво. Першим святим є святий Йосафат Концевич. За що загинув? За єдність.
За віру і єдність.
А недалеко сягаючи, єпископи Перемістки і всі інші мученики ХХ століття греко-католицької церкви. За що згинули? За єдність. За вірність єдності Христові і Христовій церкві, яка є його Христа тілом. І це є перша умова підписання Берестинської унії, повернення до чого? До коріння. До цього, що є найважливіше. Щоб всі були одно.
Розповідаймо про Господнє Слово і чудеса славетні і рясні. Бо наш Господь звеличений любов'ю і милістю своєю день при дні. Бо наш Господь, Господь понад богами, бо ж Він створив і землю, і небеса. Його Господня ласка завжди з нами, як неізмірна сила і краса. Співаймо пісню Господу преславну, земля, і прославляймо, і благословляймо Його спасіння і Його ім'я. Співаймо пісню Господу преславну, співаймо всі небо і земля.
Як можемо прослідкувати, власне, ту спадковість нашої церкви?
Кожного разу, коли визнаємо визнання віри, то кажемо вірою в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Коли ми говоримо про апостольську церкву, ми тут думаємо про це апостольство, що вона походить від апостолів. Апостолів, які побачили у своєму житті, доторкнули Христа. Були з ним через 3 роки, досвідчували присутності Бога, були свідками смерті і воскресіння. Очевидно, в тому значенні, що більшість їх повтікала, одиноким яким лишився був євангелист Іван при хресті, але досвідчили цього воскресіння. Христа, апостоли.
А потім розійшлися по всіх куточках землі.
По всіх куточках землі. І це апостольство своє проповідували і передали цю владу, яку дав їм сам Христос. І тепер, слідуючи від кожного апостола, кожен єпископ має свою владу. Коли йдеться про це апостольство, так? Це апостольське передання, апостольське наступництво. Апостоли, передаючи свою владу, наклали руки на інших, і вони одержали цю саму владу, яку вони мали. І сьогодні, відповідаючи на це питання, хто це є єпископ? Це є апостол між нами. То є цей, який безпосередньо у простій лінії одержав апостольське передання. Про що? Про Христа. Голосити Євангелію, проповідувати Христа, який терпів, помер і воскрес. Це є завдання сьогоднішнього апостола, тобто єпископа. Очевидно, в історії це все мінялося, коли йдеться про розуміння єпископства в такому сенсі називництва, так? Бо то назви будуть дуже багато говорити. Епіскопос. Особа єпископа творить один з основних образів церкви в світі. Єсть він людиною Божого люду, який отримав дар Святого Духа через апостольське наслідництво в рамах традиції, щоб сповнити виняткову службу як пастир Божого люду, установлений в партикулярній церкві, в церкві свого права. Єпіскопос, от епіскопо, з грецького означає споглядаючи на coś, уважаючи на coś, стрігаючи чогось. Другим повсякне używanym jest архієрей. Етимологія цього слова походить зі староукраїнського архієрею, co zaczerpnięto z greckiego archiereus, przewodzący w rzeczach świętych, arcykapłan, najwyższy kapłan. I po tomu budemo te, co my każemy, kyr. Apostolskie naslidnictwo, pro jakie my mówimy, to je nieco inne, jak ta prosta linia передання tej władzy, jaką apostoli odderzali od Chrysta.
Jak daleko my sięgajemy pamięcią, tobto też szukajući w dokumentach, naszych slidów grekokatolickich?
Oczywiście, kiedy mówimy tu pro наслідництво наших єпископів, воно буде перемішуватися з єпископами Римо-католицької церкви. Єпископ в церкві, і тут без огляду, чи це буде Київської церкви, Східньої церкви католицької, чи Римо-католицької церкви, він має таке саме значення. Це є наслідник апостолів.
І має це значення для всіх християн?
Так.
Незалежно від церкви, з якої він походить?
Так. Тільки тут також це мусимо мати на увазі церкви, яка є в єдності з апостольським престолом.
Так, так.
Щоб це було важливо. Якщо говорячи про нашого митрополита Кир Івана, то ми сьогодні можемо сказати про його дерево наслідників, єпископів до 16 століття.
Аж так далеко.
Дякувати Богу, це є доступна інформація для всіх. В нашому всезнаючому інтернеті можна це знайти. І це можна знайти кожний.
А є якісь особливі, якісь визначні постаті, які відомі не тільки нам, але, скажімо, ширшому загалу, ніж інші?
Звичайно, в цьому дереві єпископів-святителів на протязі історії є 5 вселенських архієреїв, папів римських. І це буде папа Венедикт XIII, 1675 рік, Папа Венедикт XIV, 1724 рік, Папа Климент XIII, 1743, Папа Леон XII, 1794 і Папа Блаженний Іван Павло II, 1958 рік.
Як це прослідковується?
Звичайним елементом для прослідкування наслідництва апостольського є принципал консекратор, тобто перший святитель, який уділяв хіротонії єпископських свячень. У випадку архієпископа митрополита першим святителем був кардинал Мирослав Іван Любачевський.
А може бути другий святитель?
Коли йдеться про це передання, то ні. Святитель є один, а всі інші є співсвятителі. Цей, що читає всі молитви, це є принципал консекратор. І він числиться як перший. І по ньому по першому святителю відчислиться дерево наслідництва. До важності свячень єпископських потрібен один єпископ. Це є тільки в надзвичайних ситуаціях. І ми про ті надзвичайні ситуації знаємо. коли єпископи були у підпіллі наші, святили своїх наслідників самі одні. В звичайних обставинах потрібно трьох єпископів. Один головний святитель і двох співсвятителів. Співконсекратор. Це коли говоримо про звичайні умови. В урочистості хіротонії бере участь більша кількість єпископів, тому що у Східній церкві єпископ стає членом синоду єпископів даної церкви.
І це є радість, це є свято. А як є свято, то ми запрошуємо гостей.
Звичайно, бо ми є празниколюбці, ми любимо святкувати. Ми любимо праздники. А тим більше для Церкви Христової, коли встановляється нового єпископа, встановляється нового апостола. Для люду Божого, якому він буде супроводжувати, для якого він буде пастирем, для якого буде взірцем, першим архієреєм, першим, який приносить безкровну жертву, найсвятішу Євхаристію, і першим, який буде також брати відповідальність перед Богом за цей Божий люд. Це є радість, але це є також і обов'язки. Так само, як і кожен з нас християн. Радіємо, коли хрестимо дитину, бо ми дарували їй дар безсмертного життя з Богом, наново називатися дитиною Божою, але також усвідомляємо свої обов'язки виховання у цій християнській вірі. Що кожен із нас має по-своєму обов'язки.
А як відбувалися ці свячення під час гоніння греко-католицької церкви за часів комуністичних? В Радянському Союзі, бо ж не прорвалася ця нитка.
Звичайно, вони відбувалися в підпіллі, де ніхто не знав, коли єпископ святив і так далі. Але єпископи подбали про це. Єпископи нашої церкви, коли споглянемо в історію, побачимо, що всі вони зістали арештовані, всі вони зістали заслані, цілий синод.
І... В 46-му горозвісному році.
Так, подбали про це, щоб наслідництво тривало.
І хто є, наприклад, наслідником тих арештованих, зісланих єпископів?
Тут було б треба вже дослідити точну історію церкви, але з одним з підпільних єпископів свячених є блаженніший Любомир. Він був свячений у підпіллі.
Нехай радіють і земля, і небо, і поле, і море, і серця людей. Ряде Господь до мене і до тебе, судити землю страдницю гіде. Ряде Господь на щастя і на радість, добро творити і карати гріх, судити всіх по совісті і по правді. По заповідях істинних своїх. Співаємо пісню Господу преславну.
Наша сьогоднішня програма наблизилася до кінця. Прощаються з вами Ярослава Хруник, отець Павло і Степан Мігус. Наступна наша програма вийде в ефір завтра о 10 годині 50 хвилин. Отож, на все вам добре, дорогі друзі.
Там, де гори полони, де стінки потоки ріки, де смелі чотирло зима. Лється пісня на простор, і на сина, наче море, твої милі лідери хвила. Понад горами для пісня ця. Брод, чудовий край, чарівний край, ще не вважай крута. Край, мій рідний край, пісняний край, завзяття і круга. Моя любов, ти рідна матінко, моя земля. Завітайте в Прикарпат, завітайте, люди добрі, завше будуть раді вам. Хлібом, сіллю, вам, сіллю.
sa vašim sitovim penja. I u sinju tak, ponad horami lepi svjetlja. Troj, čudovi kraj, čerivni kraj, čeremočaj pruta. Kraj, mirni kraj, tisani kraj za vzatka i truda. Ty, moja ljubov, ty jedna matinko moja земля. Черемошай брута, край, мирный край, тисаный край за всякие труда. Ты, моя любовь, ты, дна матинка, моя земля.